to. Vážení kolegové, dovolte, abych zahájila dnešní pondělní seminář. Dnešní pondělní seminář jsem velice ráda, že můžu přivítat Magdu Ševčíkovou, která nám řekne nebo dovíme se něco nového o derivační morfologii. A trošičku netradičně, nebo bude tato přednáška česky, to má dva důvody. První důvod je ten, že s výjimkou našich kolegů, kteří nahrávají, tady všichni rozumí česky a bude to lingvistické téma, takže je vhodné mluvit česky. A druhým důvodem je to, že potřebujeme české nahrávky přednášek kvůli překladovému projektu, takže tady budeme pořizovat jazyková data a v lepším případě uvidíte i první pokusy o simultánní překlad, pokud to bude fungovat. Takže děkuji a předávám slovo Magdě.
Děkuji. Jenom se tam kolegu, jestli mám čekat. Can we start? Or? Will it be on the screen? No. Okay, I should be right. The link which Andrej sent, that the people can follow it on the web. What do you think? Jestli tomu rozumím dobře, tak přepis toho, co budu říkat česky a překlad do angličtiny by měl po nějaké době se objevit tady nahoře na té druhé obrazovce. A do té doby zájemci mohou sledovat totéž na tom linku, který tam je napsaný. Děkuji Markétě za úvod. Já budu mluvit o dvou případových studiích z oblasti české slovotvorby a budu se vám snažit ukázat, jak zapadají nebo co využívají ze současné diskuze o takzvaných slovotvorných nebo derivačních paradigmatech. Tato diskuze je vedena především v evropské lingvistice v posledních 10 letech intenzivně s nějakými studiemi už před touto dobou. Když začnu velmi obecně, budu teda mluvit o slovotvorbě, jako tedy postupu, kdy jsou tvořeny lexémy v jazyce. Ty stávající lexémy, které tady vidíme, pak tedy se snažíme vystopovat, jestli jsou založené na nějakých jiných lexémech, jsou tedy odvozené nebo složené, jako dva základní tady postupy odvozování slov a skládání slov, anebo jestli to jsou slova nemotivovaná, která už nelze vlastně vztáhnout k žádnému jinému slovu. Ta slova, která jsou vytvořena derivací od nějakého základového slova, sdílejí kořenový morfém a pro tato slova, která tedy ten kořenový morfém sdílejí, se používají různé termíny. V české lingvistice je zavedený termín slovotvorná čeleď, což najdeme v té Dokulilově klasické práci z roku 1962. Potom spíše tedy v lexikografickém popisu se používá synonymně termín slovotvorné hnízdo. Do angličtiny je to překládáno oboje jako word formation nest. Najdeme ale tedy v té aktuální diskuzi i jiné termíny. Word family, morphological family, derivational family nebo derivational network v nejnovějších typologických pracích, které se slovotvorby týkají. Já tomu budu buď říkat slovotvorné hnízdo, anebo derivační rodina, budu tím myslet prostě slova, která jsou založena na nějakém jednom nemotivovaném slově. Tady je příklad takové slovotvorné čeledi, učit, učitel, učitelka, ale také výuka, učební, učebnice, učívat, poučit, naučit. odnaučit. Vidíte tam teda slova, která jsou odvozena od toho nemotivovaného prvního slova jenom jediným formantem, tady v tom případě tel, ale vidíte i slova, která jsou už vytvořena vlastně v dalším kroku od toho motivovaného slova připojením dalšího formantu. Jenom tedy pro upřesnění, tyhle ty termíny jsou vlastně používány tak trochu podspecifikovaně, jak pro skupiny slov, které tedy jsou už nějak vnitřně organizovány, anebo jenom prostě pro ten pouhý výčet slov, která sdílejí kořenový morfém. Je zřejmé, že když se podíváme na více derivačních rodin, vidíme v nich nějaké analogie. V české lingvistice je zaveden termín slovotvorný typ. Jsou to prostě lexémy, jak je definuje Dokul, které mají stejný slovní druh, mají stejný semantický vztah ke svému základovému slovu a byly formovány stejným slovotvorným postupem s použitím stejného afixu. Takovým klasickým příkladem slovotvorného typu je slovo činitelské, vytvořené tedy od základového slovesa přidáním sufixu tel, takže máme učit učitel, vidíme stejný vztah mezi cvičit cvičitel a mezi mnoha dalšími dvojicemi, které najdeme v české slovní zásobě. Pokud bychom šli jakoby o úroveň výše, hovoří Dokul o slovotvorné třídě, anglicky word formation category, kdy tedy pořád zůstáváme u tvoření činitelských jmen od sloves, ale vlastně nedbáme na ten konkrétní sufix a můžeme pak sledovat tedy konkurenci sufixů v tomto smyslu. Slovotvorný typ je pak chápán vlastně jako jakýsi model, podle kterého mohou být dotvářena nová a nová slova v daném jazyce. Nicméně zřejmé, že tedy při porovnávání derivačních rodin uvidíme analogie i ve větších strukturách, než jenom tedy v těch párech, tyhle ty binární vztahy, které jsou modelovány pomocí termínu slovotvorný typ. Zase existuje několik termínů, které jsou pro tyhle analogie používány. Český termín v Dokulově práci je slovotvorná řada, myslí se tím sekvence slov, kdy tedy vycházíme od nemotivovaného slova a každé další slovo se liší od toho předchozího právě jedním formantem. Máme tedy jakousi plochou strukturu sekvenci, která tedy narůstá morfematicky a vytváří další a další slova. Je ale zřejmé, že od slova učit není vytvořeno jenom učitel, ale i třeba slovo naučit nebo učení. To znamená, stejně tak tady máme nacvičit a cvičení, to znamená větví se nám to už tady na té úrovni vlastně do více slovotvorných řad a právě tedy pro tyhle analogie ve strukturách, které nejsou lineární, které jsou komplexnější, se zavádí v současné derivační morfologii termín paradigma. Termín paradigma se vlastně přenáší z flexe, kde je to termín zavedený, pokud se stopuje vlastně jeho původ, dochází se až někam k Aristotelovi a je to tedy termín etablovaný především ve flexi. Ta diskuze, která probíhá tedy ve slovotvorbě, je, zda lze tento termín aplikovat i na derivační rodiny, zda lze tedy takové struktury vidět i v derivaci. Tady jsou příklady, na té pravé straně nahoře je jakoby modelováno paradigma flektivní, dole je modelováno paradigma derivační. Jsou to tedy studie, které ukazují, že ta definice paradigmatu ve flektivní morfologii vyhovuje i strukturám, které pozorujeme v derivaci. Paradigma je tedy vlastně nějaká konstelace jednotlivých míst, každé z těch míst je definováno formou a funkcí a tuhle tu konstelaci lze pozorovat ve flexi v jednotlivých tedy paradigmatech jednotlivých slov, když ta jakoby flektivní paradigmata těch jednotlivých slov naskládáme nad sebe, získáme představu tedy nějakého flektivního paradigmatu jako zobecněné nějaké abstraktní tedy jednotky. Totéž můžeme aplikovat i tedy v derivaci. Tady je příklad pro anglické derivační rodiny, kdy tady máme sloveso, tady je verb, tady je agent noun, tedy činitelské jméno, dějové podstatné jméno a pacientské podstatné jméno, patient noun, a jsou tady příklady address, addresser, addressment, addressee a řada dalších tedy případů. To znamená, jsme schopni identifikovat slova, která mají stejný vztah k tomu základovému slovu, používají stejný formant a tvoří tedy nějakou konstelaci, která se opakuje napříč derivačními rodinami a to celé je tedy nahlíženo jako nějaké obecné paradigma. Ta diskuze o paradigmatech v derivaci je tedy vedena proto, že morfologové věří, že pomocí tohoto termínu bude možné poukázat na pravidelnosti nebo nějaké vzorce, které jsou přítomny napříč slovníky daných jazyků. Nejpokročilejší takový směr, který se toho termínu paradigma ve výzkumu slovotvorby chopil, jsou studie, které se zabývají právě studiem konkurence v těch jednotlivých jakoby derivačních místech, to znamená činitelské jméno, jak jsem říkala, může být tady v češtině vytvořeno pomocí sufixu tel, ale pomocí i jiných sufixů a tyto studie se snaží tedy se sbíráním co nejvíce rysů o jednotlivých členech té rodiny vlastně modelovat, na základě čeho se tedy v jazykovém systému volí právě ten, který sufix pro vytvoření dané, pro zaplnění daného slotu v tom paradigmatu. O paradigmatech je vhodné, dá se mluvit i při tvorbě jazykových zdrojů. Já tady uvádím příklad našeho zdroje Derinet, kdy tedy my se jaksi v Derinetu pokoušíme ze pouhého seznamu lemat, jejich spojením podle toho tedy, jaké mezi nimi vidíme derivační vztahy, dospět tak nějak spontánně k derivačním paradigmatům. To znamená, doufáme, že pokud ta slova uspořádáme na základě koherentních principů, ta paradigmata tak nějak jako vyplynou z těch našich dat. Tohle je přístup většiny zdrojů, které jsou dosud k dispozici. Existují ale i doklady opačného přístupu. Já tady mluvím vlastně o přístupu zhora, což je ten projekt Paradis, který je nebo navazuje na práci na zdroj, který se jmenuje Démonet pro francouzštinu. A tam vlastně postupují tak, že předem definují ta jednotlivá paradigmata jako nějaké abstraktní konstelace těch jednotlivých derivačních míst a naplňuje potom vlastně lexikálním materiálem. Ten rozdíl je v tom, že my se v Derinetu snažíme pro každý kořen vlastně najít všechna slova, která ho sdílejí a nějak je uspořádat. V tom opačném přístupu jim jaksi nevadí, že pokrývají třeba jenom nějakou část derivátů, které jsou pro dané základové slovo k dispozici a ty ostatní prostě nechávají nespojené. To bylo jenom na úvod, já se teď budu věnovat těm dvěma konkrétním případovým studiím z češtiny. Nejdřív budu mluvit o určování směru v podstatných jménech, kterým chybí příponová část v češtině. A v té druhé studii budu mluvit o přijatých slovesech a jejich derivačně flektivním chování. Já předešlu, že obě ty studie jsou inspirovány prací na datech Derinetu, ale nejsou nejsou k ním ta data používána. Já jsem pro obě ty studie brala data z korpusu. Cílem těch studií je spíš se jako ujasnit, jak by ty dané případy měly být v datech Derinetu organizovány, protože jsou to případy, které jsou lingvisticky sporné a ta data nám nedávají nějakou jako intuitivně dobře přijatelnou odpověď, jak by tak mohla být zpracována. Já ty problémy, které s nimi máme, se pokusím nastínit. Začnu tady s první studií. Konkrétně se týká podstatných jmen. kterým chybí příponová část. Příkladem je tedy podstatné jméno hod. Vidíte, že má jenom tedy kořenový morfém. Ta nula je tam právě za ten absentní sufixální formant. V české lingvistice, ať čteme tedy mluvnice anebo slovníky, se má za to, že to slovo je odvozené od slovesa. Patří tedy mezi dějová podstatná jména, když bych to zasadila do jako širšího kontextu, vlastně pak ta nulová přípona nám konkuruje s jinými příponami jako házení, hození, tedy ní nebo tí u některých sloves, ale pak je třeba bav, honba, četba a další sufixy, které se můžou při tvoření dějových podstatných jmen uplatňovat. Já se teda budu zabývat podstatnými jmény, která tu sufixální část nemají. Ta podstatná jména jsou divná, abych tak řekla, v tom, že při porovnání se základovým slovesem jsou kratší. Tím vlastně je popřen takový ten úplně elementární pohled na derivaci, kdy derivace je definována jako postup, při kterém jsou přidávány morfémy, to znamená, narůstá nám to ten počet morfémů, narůstá nám ten fonologický materiál, který tam máme k dispozici, a má se tedy za to, že základové slovo je bývá obecnější a potom tedy dochází k zužování, ke specifikaci významu právě přidáváním těch formantů. Tady vidíme ubývání materiálu, ztrácí se nám tematický sufix, kmenotvorná přípona a ty flektivní rysy, tady v tom případě teda to T infinitivní. Nicméně české mluvnice a tedy i ty specializované popisy jako dokulovský popis slovotvorby trvají na tom, že se skutečně jedná o slovotvorbu směrem od slovesa, právě proto, že tedy to podstatné jméno má dějový význam a právě tahle ta semantická evidence je tedy ten základní argument, proč je ta derivace směřována tímto směrem. Když budete pročítat literaturu, narazíte tam na celou spoustu termínů, konverze ve starších pracích, ale i v některých novějších, transflexe jako speciální dokulovský termín, kdy vlastně konverze, termín braný z angličtiny, předpokládá, že forma zůstává stejná jako run, run v angličtině nebo smile, smile. V češtině pak tedy je to specifický případ, kdy musíme vlastně se zbavit těch slovesných rysů, aby nám zbylo tedy jenom ten kořený morfém. To znamená, transflexe má právě tedy hovořit o tom, že se nám akorát mění flektivní příznaky toho slova, ale jinak vlastně se tam nic neděje. Dalšími velmi okrajovými termíny je desufixace nebo resufixace. V té zahraniční diskuzi nejspíš to spadá do problému buď teda konverze, anebo nulové derivace, zero derivation, kdy se počítá tedy s tím, že tohle jsou vlastně jenom flektivní příznaky, které tady mizí, ale tím vlastním derivačním morfemem je tady nula, proto tedy derivace nulou. Tenhle výklad se tedy týká podstatných jmen s dějovým významem a je potřeba si ale všimnout, že všechny české mluvnice, stejně jako slovníky, odlišují případy odvozování akčních, tedy dějových jmen, od případů, které jsou formálně i semanticky poměrně podobné. A to je dvojice závod závodit, která je v mluvnicích i ve slovnicích popisována jako derivace slovesa od podstatného jména. Přitom teda vidíme, že ty formální podmínky jsou poměrně podobné. Závod má nulový sufix, k tomu jsou připojeny tedy kmenotvorná přípona a infinitivní T a máme z toho sloveso. Toto rozlišení je důsledně dodržováno v ve slovnících. Co tím myslím, je tedy interpretace glos, které jsou ve slovnících uvedeny. Hodit je, když porovnáváme definice hodit a hod, vidíme, že vlastně primárně je definované to sloveso uvést do letu něco a potom u hodu jako podstatného jména jsou používány nominalizace toho samotného slovesa, tedy přímo odkazuje to do definice toho slovesa hození, házení. U závod, závodit máme situaci opačnou, jako primárně definované závod, měření sil a závodit potom přímo v té definici odkazuje na to podstatné jméno. Když srovnáme mnoho takových dvojic, vidíme, že tenhle ten princip je v těch glosách dodržován důsledně. Nicméně, když porovnáváme už jenom ty dva slovníky, vidíme, že jsou tam některé nesrovnalosti, někdy dochází vlastně k opačné směrovosti. Lov se sojč jako základové prolovit a v tom novějším slovníku slovník spisovné češtiny je směr opačný. Ta otázka, kterou jsem si pro svou případovou studii teda položila, je, když budeme mít v derinetu dvojici podstatného jména, které je kratší než sloveso, a nebudu chtít spoléhat ani na slovníky, ani na mluvnice, protože mají většinou teda nedostatečné pokrytí, mohou tam být nějaké kontradikce a další problémy. Jsem schopná najít nějaké rysy, nějaké lingvistické rysy, rysy přímo v tom podstatném jménu nebo v tom slovesu, které by mi řekly o tom, jaký směr mám zvolit při zachycení těchto slov do derinetu. To byla tedy ta motivace, se kterou jsem do té příkladové studie vstupovala. Data, která jsem proto měla, jsem extrahovala z Českého národního korpusu velmi tedy elementárním způsobem. Vzala jsem substantiva, která končí na konsonant, protože teda bezpříponová substantiva končí na konsonant. A pak jsem ručně s podporou tedy dat derinetu přiřazovala těm jednotlivým podstatným jménům sloveso. Zajímala mě jenom ta slovesa, která se od toho podstatného jména liší příponovou částí. V některých případech jsou k dispozici v češtině dvě taková slovesa, skok, skočit, skákat, potom jsem teda uváděla obě ta slovesa. Směr derivace jsem zvolila ten starší slovník, je větší, takže jsem měla k dispozici tedy informaci o tom, jaký směr je v tom slovníku přiřazen a do toho konečného seznamu jsem tedy vzala 250 bezpříponových sloves. Ona některá z nich jsou součást, nebo se vztahují k více slovesům, nikoli pouze v tomto smyslu, ale ke slovesům, která mají úplně různý význam. Třeba sklad je ke skládat, ale i ke skladovat. Proto tedy sklad jsem měla jako součást dvou vlastně položek. Pracovala jsem tak s 263 položkami, z nich 126 mělo podle slovníku směr od slovesa k substantivu a 137 položek směr opačný. Já jsem na tom materiálu zkoumala tři rysy, které jsou jako specifické popisovány buď přímo pro bezpříponová substantiva v češtině, anebo se týkají derivace obecně. To první, ten první rys tedy se týká alternací v kořenovém morfému. Tady jsem byla inspirována výzkumem pana profesora Poňana a starší prací Iva Mieta, kde tedy Miet říká, že deverbální substantiva, teda ta utvořená od sloves, nemohou mít alternaci v kořeni a liší se tak od substantiv původních, nemotivovaných, která v kořeni alternují. Myslím tím při flexi, to znamená, směr derivace se podle Mieta pozná podle toho, jak se to substantivum chová ve svém flektivním paradigmatu. Takovým příkladem zřejmým je běh běhu, tam teda k alternaci nedochází, sníh sněhu dochází, běh běhu je tedy deverbální derivát sníh je nemotivované substantivum, od kterého se odvozuje sněžit. Já to vám velmi krátce rovnou řeknu, co se ukázalo v tom vzorku, který jsem měla. Tam byla tato kořenová alternace doložena jenom v 8 substantivech. Všechna sice spadala do toho vzorku, který je ve slovníku považován za nemotivované substantivum, které je základem pro sloveso, to znamená, koresponduje to s Mietovou hypotézou. Nicméně vlastně pro práci s daty tenhle ten rys není dobře použitelný, protože v datech byla substantiva, která obsahovala ten stejný kořený morfém, ale nealternovala. Takže když bych to chtěla zcela jako přímočaře aplikovat na rozhodování, jakým směrem má vést derivace v datech, pak bych vítr větru řadila mezi tedy substantiva, která jsou vítr a větřit, základem tedy pro sloveso, ale kříž křižovat už bych si nebyla jistá, protože tam ta alternace není, i když jako intuitivně kříž bude nejspíš tedy také základovým slovem pro sloveso křižovat. Další rys, který jsem jako prohlížela v těch datech, byl poměr frekvence substantiva vůči slovesu. Tady je aplikováno očekávání, které se tedy bere obecně pro derivační výzkum, a to tedy takové očekávání, že základové slovo by mělo být frekventovanější než to slovo odvozené. Plyne to z toho, co už jsem tady zmínila. Základové slovo by mělo být morfematicky jednodušší, to znamená, mělo by být pro uživatele jako snažší si ho zapamatovat, produkovat ho, a zároveň je semanticky širší, protože každým dalším formantem se vlastně jeho význam omezuje. To znamená, když mám slovo semanticky širší, budu ho potřebovat použít ve víc kontextech, nebo bude se mi hodit ve víc kontextech, než to slovo semanticky zúžené, z toho teda plyne to očekávání, že základové slovo by mělo být frekventovanější. Když to otočím, čekala bych tedy, když porovnám frekvenci substantiva a slovesa v těch párech, které mám, tak případy, kdy bude substantivum frekventovanější než sloveso, mi to bude mluvit tedy ve prospěch derivace od substantiva ke slovesu a opačný případ opačně. Je to samozřejmě komplikované, jak by se dalo čekat s korpusovými daty. Já tady mám jediný příklad, který má ilustrovat velký nebo ten zásadní problém ohledně polysémie. Souvisí to také s tím, že já jsem vlastně vzala substantiva z toho vrcholu frekvenčního, kde ta slova jsou většinou polysémní. Takže v té trojici pohled a k tomu dokonce tedy dvě slovesa pohlédnout, pohledět. Pohled je frekventovanější než součet obou frekvencí obou těch sloves a zřejmě teda ten důvod bude v polysémii. Neměla jsem k dispozici data, kde by byly odlišeny ty jednotlivé významy. Já jsem byla schopná jako zjišťovat frekvenci pro ty jednotlivé významy, to znamená vzít v úvahu jenom ten dílový význam. Takže zase, když bych chtěla jaksi naivně použít ten poměr substantivní a slovesné frekvence, proto abych určila ten směr, tak dojdu k výsledkům, které nebudou intuitivně přijatelné. Třetí rys, který jsem zkoumala na tom vzorku, byla valence. Zase takové obecné očekávání, diskutované v celé řadě teoretických rámců, a to očekávání tedy je takové, že substantiva vytvořená od sloves dědí alespoň část z valenčního potenciálu od slovesa, to znamená, naivně bych chtěla vidět, že substantiva, která mají valenční potenciál, se mi zdají tedy odvozená od slovesa, kdežto substantiva bez valenčního potenciálu jsou základem pro slovesa. S touhle hypotézou je problém hned od začátku. Popis valence je jako silně vázán na teoretický rámec, ve kterém se pohybujeme, a zároveň tedy není mnoho zdrojů, které by měly dobré pokrytí. Já jsem se mohla jakoby o to opřít. Byla jsem teda v té šťastné pozici, že pro češtinu je jednak teda vynikající popis valence v rámci funkčno-generativního popisu a je aplikován i tedy na substantiva. Já jsem teda byla schopná dostat valenční popis pro všechna, nebo pro skoro všechna ta substantiva, která mám ve vzorku. Nicméně zase, když jsem si vlastně rozdělila ta substantiva podle má valenci, nemá valenci, bylo vidět, že takovýhle rys jako nelze jednoduše použít, nemůže být prostě nějakou pomůckou pro anotátora, aby rozhodl o směru valence, především tedy v té množině, která je ve slovníku zpracována jako substantiva základová pro sloves, a byla velká spousta substantiv, která mají valenci, a skutečně by se tam spíše zdálo, že se jedná o základové slovo pro sloveso. Nicméně při zkoumání těchto třech rysů se ukázalo jaksi nápadné, že je tam nějaká část sloves, která mají právě tedy slovesnou dvojici, a pak je tam část substantiv, která má k dispozici jenom jedno substantivum. Ještě tedy podrobněji, konkrétně v tom mém vzorku 263 substantiv a k ním tedy příbuzných sloves bylo 132 substantiv, ke kterým byl k dispozici sloveso, které tvoří vidový protějšek změnou přípony, tedy zisk, získat, získávat, pocit, pocítit, pociťovat. To znamená, jsem v tom seznamu měla uvedená obě ta slovesa, měla jsem je tam uvedená, proto už jsem to zmínila, ještě to spíše vysvětlím, protože když se teda zabývám bez sufixálním substantivem, nemám vlastně žádnou oporu v tom samotném substantivu preferovat jedno nebo druhé sloveso jako slovo základové. Takže když se ta slovesa lišila pouze teda tou příponovou částí, měla jsem uvedená obě. U 131 substantiv v tom vzorku je k dispozici tedy jenom jedno jediné sloveso: soud, soudit, boj, bojovat, noc, nocovat. A když tahle ta slovesa chtějí vytvořit vidový protišek, pak používají různé prefixy. Mně tady nejde vůbec o diskuzi, jestli to je ten čistě vidový protišek nebo nikoli. Mně jde prostě jenom o to, jestli je nebo vlastně není k dispozici ten sufixální způsob tvoření, anebo spíše ten prefixální. A ta otázka je zřejmá, teda zajímala jsem se, jestli ten způsob vlastně měnění vidu, jestli tou sufixální strategií nebo tou prefixální strategií, je nějak napojen, je nějak korelován s tím směrem derivace, tak jak je předpokládán ve slovníku. První otázka teda je, jestli by to nemohlo být v tom sufixu toho slovesa, jestli prostě sloveso by nemohlo mít, jestli ten sufix toho slovesa by nemohl blokovat například tvorbu toho sufixálního protižku. Tady to mám jenom na těch příkladech ukázáno. Myslím si, že nikoli, protože není to tak, že by v těch vidových dvojicích tvořených sufixem byly jiné kmenotvorné přípony než těch slovesech, které tvoří vidový protějšek prefixem. To znamená, myslím si, že teda v tom to není. A pak už tam zbývá vlastně jiná část, a to je teda kořen. Někde tedy s prefixem, to znamená, dívala jsem se potom podrobněji na korelaci mezi tím, jak je tvořen vidový protějšek a jaká je teda předpokládána směrovost při derivaci mezi substantivem a slovesem, protože tedy kořen toho slovesa je právě to, co je sdíleno s tím substantivem. V tom vzorku 107 substantiv ze 126, které byly ve slovníku označeny jako deverbální deriváty, mělo vidový protějšek slovesa utvořeno sufixem, a 112 ze 137 substantiv, která jsou považována ve slovníku za základové slovo pro sloveso, byla vybavena vlastně v tom seznamu slovesem, které tvoří vidový protějšek nikoli příponou, ale předponou. Tady na levo jsou příklady z těch 107 substantiv a tady napravo jsou příklady z té skupiny 112 substantiv. Tohle jsou substantiva, která podle mého názoru skutečně mají dějový význam jako primární nebo řekněme jako druhý význam, pokud tam dojde k nějakému posunu, třeba k výsledkovému významu. To znamená ten směr běhat, běh, dopadnout, dopad, hodit, hod, je tam podle mě dobře intuitivně přijatelný. Je tam také významná teda převaha prefigátů a při tom prefixu, pokud obsahuje nějakou alternovatelnou samohlásku, pak té alternaci dochází, je přijet, přijíždět, krátké a příjezd. Příjem je přijmout, přijímat, zdloužené, nevím, jestli tady mám ještě nástup, nastoupit, nastupovat, nástup, prodloužené. To znamená, když teda přijmu, že by to byla derivace od slovesa k substantivu, jak si to myslí slovník, pak teda vidím, že od té dvojice sloves dochází směrem k tomu k substantivu, ke krácení předponové vokálu. Když se podívám na ty příklady k té skupině substantiv, která jsou považována za základová pro slovesa, jsou tam slova, která podle mě jako poměrně bez diskuze nemají dějový význam. Jo? Dvůrko, fláhev, jsou to substantiva, která referují k nějakým předmětům, materiálu, písek, popel a tak dále. To znamená, myslím si, že tady ten směr od substantiva ke slovesu báseň básnit, cukr cukrovat, drát drátovat, kříž křižovat, písek pískovat, pepř pepřit a tak dále je poměrně jako bez diskuze a je vlastně jako protiintuitivní, řekněme opačný směr, kdybych chtěla láhev definovat jako nádoba, která se plní při lahvování, tak je to jaksi kontraintuitivní. Teďka tady budu mít barevný slide, který není moc vidět, ale já ho budu komentovat jenom krátce. Tady jsou ty, když jsem řekla A, tak musím říct to B. Tady jsou teda ty dvě skupiny, teď už jenom ze zmenšené tabulky, které jaksi nesedí do té korelace. Já bych chtěla teda korelovat to, že mi existence slovesného páru, který mění věc sufixem, hovoří o tom, že se jedná o deverbální sufixaci a existence jediného slovesa, které mění věc prefixem, hovoří pro denominální derivaci. A tohle to jsou substantiva, která mi do toho nesedí. Jsou to teda plné seznamy. Ta zelená skupina jsou substantiva, která jsou ve slovníku hodnocena jako deverbální derivát, ale mám pro ně k dispozici jediné korespondující sloveso a tohle to jsou substantiva, která jsou ve slovníku jako denominální tvoření vlastně a mám pro ně slovesnou dvojici. Všechno to jsou slovesa podle mě přechodová, která v sobě mají nějaký dějový význam a myslím si, že pro většinu z nich jde udělat to, co jsme viděli pro definice substantiva lov se slovesem lovit v těch slovnicích, jak si přijatelné se zdá směr tam i zpátky, tak nějak podobně. Jo, můžu mít dík a děkovat, děkovat tedy jako denominální sloveso, definované tedy jako vyjadřování díků, ale stejně tak jako dík založený teda na děkovat jako děkování. No, je to skutečně nějaká přechodová skupina. V ní jsou ještě nějaké podskupiny, ty šedě vybarvené, které, jak si bych chtěla vidět tak, že mluví ve prospěch mé hypotézy a v té levé části nápis, provoz, předpoklad, svah, tok, výzkum jsou slovesa, která mají doložený ten sufigální vidový protějšek jako archaický nebo už nepoužívaný. To znamená, je napisovat ve slovníku, v SSJČ, ve slovníku spisovného jazyka českého, provoditi, předpoložiti a tak dále. To znamená, Chtěla bych říct, že ta hypotéza, že se jedná o podobný, tedy že vlastně spadají do té skupiny se slovesným párem. Tady zase v těch šedě vybarvených oranžových vidíme tu zmiňovanou alternaci v prefixu. Je napadnout, napadat, nápad, kde dochází teda ke dloužení, které bylo dominantní v tom, dominantně vidět v téhleté skupině slovesných substantiv. Naopak příklady se nevešly s těmi předponami, ale když je třeba úřad, od toho je úřadovat, tak tam ke krácení nedochází ani k dloužení. Tak ta data teda bych chtěla interpretovat tak, že v nich vidím nějaké dvě tendence, ty modeluji jako paradigmata. To první paradigma tedy postuluji pro substantiva, která mají nulový sufix a je pro ně k dispozici slovesná dvojice, tvořená různými sufixy, to znamená ta výměna těch sufixů slouží ke změně vidu, pocítit, pociťovat, to je pocit, získat, získávat, zisk. A chtěla bych tedy, nebo to, co se mi zdá, je, že tady máme co dočinění se slovesným kořenem. Když se díváme na ta slovesa základová, tak buď to jsou slovesa už nemotivovaná, anebo často tedy při stopování té derivační historie dospějeme ke slovesu nemotivovanému, to znamená úplně na začátku toho derivačního řetězce je sloveso. A druhé paradigma pak mám formálně vlastně podobné, stejné, mám substantivum bez sufixu, které se vztahuje ale z té vidové dvojice jenom k jedinému substantivu, a to tedy substantivu bez prefixu, a ten prefix je pak používán pro vytvoření vidového protějšku. Boj tedy jako základové pro bojovat, od toho vybojovat, soudit, odsoudit. Já úplně nevím, odkud se ty, nebo kde se ta to odlišné chování vzalo, zřejmě bude mít nějaký historický kořen. Nicméně to, co jakoby na čem mě záleží, je, že je pozorovatelný v synchronním slovotvorném systému, a to třeba i v vlastně nových výpůjčkách. Když mám klikat, kliknout, což tedy patří do té malé skupiny přijatých sloves, která mění vid výměnou sufixu. Většina se mi řadí tady do té skupiny, kdy tady Google googlovat a vygooglovat musím použít předponu, abych změnila vid. Přičemž si myslím teda, že je poměrně nesporné, že i v české slovní zásobě Google jako primárně jako substantivum, a to jako vlastní jméno vlastně, které nějak zobecnilo, a potom je tedy použito pro vytvoření toho slovesa. Já se teď pokusím podívat více na přijatá slovesa. Budu pracovat teda s touhle hypotézou, že je tam rozdíl mezi chováním denominálních sloves a sloves s původním slovesným kořenem, a budu na základě téhleté hypotézy analyzovat přijatá slovesa. Jenom velmi tedy krátce, v češtině je to tak, že musí mít sloveso kmenotvornou příponu a nějaký flektivní příznak, v tomhle případě teda to infinitivní T, a jak jsem se teď snažila ukázat, buď používá sufix ke změně vidu, anebo prefix. Ta prefigální strategie je preferována podle mě tedy s nominálním kořeny. Já bych jako skutečně zdůraznila, že to jsou jenom tendence, že najdou se výjimky od obou případů, ale ta preference podle mě je v datech zřejmá. Když se do češtiny převezme sloveso, musí to sloveso přijmout tyhle ty všechny, nebo ty obě části, jak tedy kmenotvornou příponu, tak flektivní rysy, jinak nemůže být prostě v češtině používáno jako sloveso. Tím se vlastně čeština liší od jiných jazyků, které neslovanských jazyků, které tohleto nevyžadují. Pro tu integraci slovesných výpůjček nebo přejímek jsou používány domácí sufixy, není tady nějaký vymezený speciální sufix. Já se tady budu zabývat tím ova, který je nejčastější v přejímkách, ale je velmi častý i v domácích slovesech. Nicméně ty další nejsou vyloučeny. No a i se zdá, že nejméně časté ta hypotéza ověřená třeba na ruštině je, že mluvčí se vyhýbá vlastně připojování tohoto sufixu, protože ona palatalizuje tu kořenovou souhlásku finální, čemuž se tedy mluvčí snaží vyhnout, protože chtějí zachovat ten vypůjčený kořen jako v té původní podobě. Pro tuhle studii jsem měla 500 sloves českých nebo českého původu nebo nativního původu a 500 sloves, které mají přímý protějšek v angličtině a ve francouzštině. Ta diskuze je vedena takzvaných internacionalismech, teda slova, která mají protějšky ve více jazycích. Když jsem se dívala do té české části dat, jsou tam zřejmé tři skupiny. Ta jedna je skutečně minoritní, já bych řekla, že taková divná, já o ní nebudu speciálně mluvit. Jsou to slovesné simplexis, jsou to teda neprefigovaná slovesa, která mohou, nebo některá z nich mění vid změnou přípony. Je to koupit, kupovat, určit, určovat, ale je tam i třeba sloveso varovat. A když se nad tím zamyslíme, tak ono kupovat a varovat budou zřejmě taky nějaké hrozně dávné jako nativizované výpůjčky. A ta skupina se, nebo já nevím, jestli je to vůbec skupina, ale je to prostě pár příkladů, které jakoby nezapadnou ani do jedné z těch dalších skupin, takže tu nechám jakoby stranou. Majoritně je teda ova v českých slovesech používáno k vytváření sekundárního imperfektiva, anebo k vytvoření denominálního slovesa a potom je teda zastoupeno jak v tom prvním kroku, v tom denominálním slovesu, tak pak v těch prefigátech toho denominálního slovesa. Já budu teďka jenom se zmíním blíže o té dvojce, trojce. Tahle ta slovesa, kde teda ova je použito v sekundárním imperfektivu, když vstupujeme jejich derivační historii, buď jsou založena na slovesech, sáhnout, dosáhnout, dosahovat, ale také tedy můžeme dospět až k substantivu síla, sílit, zesilovat. Když se díváme na nějaké další vlastnosti téhleté skupiny, je to teda jako 80% z té pětistovky, teda naprostá většina, vidíme tam, že k mnoha z nich je k dispozici bezsufixální substantivum, nicméně většinou teda pro slovesa, která mají slovesní kořen, to znamená na počátku té derivační řady je sloveso a nikoli tedy u sloves, která jsou založena na substantivu. V tom denominálním vzorci, v tom denominálním paradigmatu svědčí teda nejen semantika, ale často i frekvence o tom směru od substantiva ke slovesu. To sloveso vstupuje pak do prefixace s mnoha prefixy, to znamená, nejedná se o jediný protějšek, ale bývá jich tam většinou hodně. Sekundární imperfektiva, na rozdíl teda od toho předchozího vzorce, jsou řídká. Jak si ta pozice není nějak blokována, může to být vytvořeno, ale je to poměrně vzácné, to znamená, je to dispozice jenom pro nějakou menší část toho vzorku a ještě potom, pokud to najdeme, tak jsou to většinou velmi nízkofrekvenční slova a zdá se teda, že je tady blokována pozice toho bezsufixálního substantiva, že prostě ten nominální kořen jaksi blokuje vytvoření tohoto typu derivátu, i když vlastně by tam byla splněna ta podmínka, že máme k dispozici ten vidový protějšek tvořený příponou. I když tady dospějeme ke dvojici prolistovat, prolistovávat, jako dokázat, dokazovat, přijímat, přijmout, tak vlastně je tam z nějakého důvodu nemožné vytvořit bezsufigální substantivum. Když se posunu do té části slovesných přejímek, je tam naprosté minimum sloves, které používají sufix ke změně vidu a naprostá většina sloves prefiguje tedy pro změnu vidové charakteristiky. Bylo jich jenom 5 těch substantiv, když jsem se pak dívala do většího korpusu, našla jsem dalších 6, ale většinou to byly hapaxy typu citnout, dotknout, mixnout, provoknout, parknout. Je tam používán k tomu vytvoření vidového protižku jediný sufix. Pro většinu z nich z těch pár, je k dispozici substantivum, kterým se jaksi asi naplňuje ten slot pro bezpříponové substantivum, to znamená, existuje risk, blok, což jsou přímky, ale morfematicky to odpovídá vlastnostem těch českých substantiv a je tam možná prefixace. Majoritní chování je pak popsáno teda na tomhle slajdu, kdy pro změnu vidu je používána předpona a vypadá to, že je to jaksi systémová vlastnost, že i když máme k dispozici větší a větší data, tak množství těch nebo tak sufigální protějšky nepřibývají. Je to skutečně, nebo já to chápu tak, že skutečně ta přijatá slovesa nemohou tvořit ten sufigální protějšek. Sekundární imperfektiva jsou k dispozici, ale zase jenom pro nějaký malý vzorek a často jsou teda hapaxy, odfiltrovat, odfiltrovávat a i když teda máme zase tu vidovou dvojici, která by nám dávala jako prostor pro vytvoření bezsufigálního substantiva, tak to možné není. Otázka je potom, vracím se teda k otázce, jak zachycovat celé tyhle ty skupiny v datech Derinetu nebo v nějakých jiných zdrojích. Mám tedy kontaktovat konta, které jsou k sobě příbuzné a ptám se tedy, jak by měl vést ten směr derivace, jak to chování vidové, tak potom další vlastnosti, ale i tedy frekvenční charakteristiky by mluvily tedy ve prospěch toho, aby ta derivace byla viděna ve směru od substantiva ke slovesu. Pro naprostou většinu sloves, když se na to podívám ze strany sloves, je k dispozici takové substantivum a ve velkém tedy množství případů jsou ta substantiva frekventovanější než ta samotná slovesa. To znamená kontakt jako základové pro kontaktovat, analýza pro analyzovat. Tady máme pořád ještě tedy nesufixální substantivum, což by mohlo odpovídat tomu patternu závod závodit. Analýza tady je reflektivní koncovka, nicméně asistence a filtrace obsahují evidentně cizí sufixy, to znamená, jsou to nepůvodní, jakoby nejsou nemotivovaná, jsou to substantiva, která už jsou sama o sobě motivovaná, nicméně zdálo by se podle toho tedy, jaké mají charakteristiky, že jsou v češtině pociťovány jako jaksi sekundární vzhledem teda k ta slovesa jsou pociťována jako sekundární ve srovnání s těmi substantivy. Podobný výsledek je v rozsáhlé korpusové studii na slovenštině Panocová 2017, která se zabývá jenom substantivy na a ce a dospívá ke stejnému směru derivace. Co teda bych chtěla tvrdit na základě dat, která jsem ukazovala, je, že se přijatá slovesa ukazují spíše jako sekundární prostředky při vyjadřování příslušných významů a mluvčí preferují substantiva. Zřejmě tedy preferují spíše nějaké konstrukce typu provést analýzu, než analyzovat, než tedy použít toho samotného slovesa. Já bych chtěla z toho utvořit teda závěr, že přijatá slovesa jsou vlastně zasazována do paradigmatu denominálních sloves v češtině a že s nimi mluvčí zachází, dávají tedy další ty derivační vlastnosti takové, jako by tato slovesa obsahovala nominální kořeny. To znamená, chci tady dělat tady paralelu mezi žert, žertovat a těmi cizími dvojicemi substantiva a slovesa. Tohle je jenom poznámka na okraj. Tohleto pozorování nebo tahleta hypotéza koreluje s typologickou hypotézou, která je diskutována v typologických pracích od 70. let, teďka byla potvrzena v novějších publikacích na jiném vzorku jazyku, že se zdá, že jazyky mezi sebou těžko přijímají sloveso jako sloveso. Že sloveso z původního jazyka se zpravidla do toho přijímacího jazyka přejme jako substantivum vlastně na základě toho. Je pak dotvořeno případně paralelní sloveso, jaké bylo v tom zdrovém jazyce. To je samozřejmě hypotéza, která se jako těžko potvrzuje nebo vyvrací těmi jazykovými daty, ale snažila jsem se ukázat těmi jednotlivými vlastnostmi, že se mi zdá, že cizí slovesa v češtině napodobují spíše tedy denominální slovesa. Já to krátce shrnu. Představila jsem teda dvě studie tady. Jedna se týkala bezpříponových substantiv. Cílem nebylo teda jaksi najít rysy, které by potvrzovaly to slovníkové rozdělení, ale najít nějaké rysy, které by nám pomohly při zacházení s autentickými daty, tedy přijít na to, jestli je vůbec jako vhodné, jestli to odpovídá jazykovému materiálu, rozlišovat mezi deverbální a denominální derivací, když mám vlastně nějaké podobné dvojice hod hodit a láhev lahvovat. Já jsem se snažila teda ukázat, že si myslím, že existují dvě různá paradigmata v češtině. To první, kdy mám tedy slovesa měnící vid změnou přípony, z nich se pak odvozuje substantivum s dílovým významem. Druhé paradigma, kdy mám na začátku toho derivačního řetězce substantivum, z něhož se odvozuje sloveso, které pak používá prefix pro změnu vidu. A troufala bych si tahle ta dvě paradigmata vlastně použít i pro rozhodnutí o případech, které nejsou úplně intuitivně jasné, jestli patří mezi dějová substantiva nebo nedějová substantiva a moje hypotéza by tady byla, že lov je na počátku a od toho se odvozuje lovit, protože k tomu máme ulovit. Tenhle vhled jsem se pak snažila teda aplikovat na přijatá slovesa, kdy jsem porovnávala chování přijatých sloves s domácími slovesy a nějakými rysy, jakože používají také prefixy, je tam omezená sekundární imperfektivizace, nedají se tvořit bezsufixální substantiva a je tam tendence pro nižší frekvenci u slovesa než u substantiva. Říkat tedy, že přijatá slovesa napodobují denominální slovesa v češtině. Tvořím tedy tady nějaké paralely, kdy montáž, montovat, rozmontovat, rozmontovávat, vidím podobně tedy jako noc, nocovat, přenocovat, přenocovávat, kdy i když tady mám vlastně k dispozici vidový pár tvořený příponou, který mi v tomhletom případě umožňuje vytvořit bezsufixální substantivum, tak tady mám tu pozici blokovánu, já to vysvětluju slovním druhem toho samotného kořene. Tady mám jenom ještě závěrečné případy, když mám přijít, odepřít, odpírat, to je teda vidová dvojice, která mi dá odpor, ze kterého pak mohu vytvořit substantivum odporovat, pak vypadá, že už dále zase pokud se přejde vlastně jednou tenhle ten úzel, kdy se udělá krok od substantiva ke slovesu, pak už je tvorba toho bezsufixálního substantiva zase zablokována. Úplně na závěr, poznámka to byla ještě na jako jinou přednášku, je, že vlastně tím tvrdím, že kořeny v češtině jsou charakterizované z hlediska slovního druhu, že mají inherentně tedy nějakou slovně druhovou charakteristiku, což je vlastně rys, který já potřebuju pro vysvětlení těch vlastností různých, tedy v těch paradigmatech, která jsem tady malovala. Je to závěr, ke kterému z úplně jiného generativního konce argumentové struktury dochází profesor Karlík, který vlastně oponuje diskuzi o root nominals, o těch kořenových derivátech, tak říká, že si myslí, že v českých bezsufixálních slovesech musí být ta slovesnost obsažena už v tom kořeni, že jenom tak se to dá vlastně vysvětlit. A jak závěr pana profesora Karlíka, tak můj závěr odporuje rozsáhlé diskuzi, která je především v anglistice rozvíjena a která říká, že kořeny, jako tedy slovníkové položky, položky mentálního lexikonu, nejsou specifikované z hlediska slovního druhu, nebo jsou podspecifikované a ta jejich slovně druhová charakteristika se vlastně rozvine až tím, že se dají do syntaktického kontextu. To nechám jenom na závěr, když tak do diskuze. Děkuju za pozornost.
A máme prostor pro diskusi. Niky.
Já bych se zeptal vlastně všech, čím je dán ten směr derivace v těch slovnících? To mě něco bylo naznačeno tak vágně, že vlastně to není jasné. Jo? Z čeho se vycházelo? Z jakéhosi prvního výskytu, že se sloves objevilo dřív než substantiv, ale to se neví pořádně, ne? Nebo možná i ví?
Já si myslím, že, když jsem prohledávala ty sekundární popisy k těm lexikografickým pracím, tak tam žádný komentář k tomu explicitně není. Z těch studií dokulilovských a tak se dá jaksi jako vysoudit, že je tam jednak to, ten pohled diachroní, to znamená nějaký buď je doložené nejdříve substantivum nebo sloveso, plus tam hraje ta semantická evidence roli. Z čehož si vysvětluji, nebo na základě toho si vysvětluji pak rozdíl mezi SSJČ a SSČ, kdy typicky tam teda dochází k tomu, že nejen v češtině, ale obecně napříč jazyky, že pokud je substantivum vytvořené od slovesa, má dějový význam jako primární, zpravidla se k němu záhy rozvíjí výsledkový význam a potom v tom úzu se můžou dít různé věci. Často dochází k tomu, že ten dějový význam jaksi propadá, zůstává ten výsledkový, anebo pak ještě nějaký mnohem jako posunutější, to znamená, není už ani dějový, ani výsledkový, ale je nějaký jako substanční vys, ten pohled, který tam byl. A ten slovník podle mě se snaží jednak jako řídit se tou etymologií plus tedy zohledňovat tu aktuální semantiku.
Diskrepance, že jo?
Pak je jako vůbec ta otázka by jako mohla být ještě jako o krok dřív, jako jestli vůbec se mají takovéhle dvě skupiny rozlišovat, ale myslím si, že na těch na těch příkladech z těch pólů je zřejmé, že ano, že prostě láhev a lahvovat by s tím, jak si uživatel jazyka hledající radu ve slovníku nebyl spokojen, kdyby nebylo řečeno, že lahvovat je od láhev, že tam je to zřejmé u toho pólu s těmi de verbativy, je to složitější, ale myslím si, že jako popisy jak mluvnické, tak slovníkové jako dokazují, že se na tom trvá, prostě, že tyhle ty dvě slovotvorné kategorie jakoby existují.
Děkuji.
Já myslím, že tady bylo uvedeno hodně moc argumentů ve prospěch toho, že ty dvě skupiny existují od jména ke slovesu a naopak, ale jako mě některý závěry z toho, vlastně ještě frekvence to taky potvrzuje, že existuje ta cesta od jména ke slovesu. Ale jako kdyby mě někdo se mě tázal jako informanta na boj a lov, tak bych se hádala, že je to naopak. Což je asi daný tím, že ta krátkost a délka tady rozhoduje. Ale na druhé straně v té skupině, kde je tahle ta cesta od substantiva ke slovesu, je hodně těch konkrétních slov bylo. A není to, jako dívala jste se na to z tohohle hlediska, jestli jich není převaha těch lahvovat a nocovat a takových těch pískovat, nebo písek tam byl.
Myslíte v té skupině, které mají jedno sloveso k sobě? Určitě jo, ano.
Že převažuje
to? Ano, ano. Tyhle jako substanční věci, které nemají dějový rys v sobě.
S tím lov a boj jste vnitřně smířená.
Já nevím, jestli smířená, já jenom se vrátím k tomu vaší první poznámce, že vy byste tvrdila, že ten směr je od slovesa k substantivu, což je naprosto v souladu jako s některými popisy, které jsou k dispozici. Třeba je taková ta velká kniha, která navazuje na ten Dokulilův popis 1962 Dokulil a pak je tvoření slov češtině tvoření substantiv, nebo jak přesně se ta kniha jmenuje. Tak tam je v oddílu o dějových substantivech přímo konstatováno na začátku, že oni se nedívají na ty diachronní hlediska a berou v ohled nebo v potaz jenom tu synchronní situaci, to znamená lov i boj. Vaše příklady by jednoznačně oni hodnotili od slovesa. Ale taky odpor a odporovat. Ale když to pak vidíme, podle mě třeba tahle ta derivační řada, respektive jenom tenhle ten její kus, když bych přijala tohleto stanovisko, že kdekoliv vidím dějový význam, považuji to za derivát od slovesa, je určitě jako v nějakém ohledu obhajitelný a použitelný. Ale když bych potom chtěla třeba v tom rozsáhlém derivačním zdroji jako modelovat vlastně vztahy mezi slovy, která všechna sdílejí ten kořen, tak budu bezradná, jestli teda, když mám odpor odepřít, odpírat i odporovat a mám teda jakoby to a priorní hledisko, že mi to jde vždycky ten směr od slovesa, tak já nebudu vědět od kterého. Takže si myslím, že je tam jako, že ty vztahy jako jsou složité v té slovotvorbě a že tohle to se někdy děje, že prostě to tady nemám zahrnuto, ale když se člověk dívá, vlastně když se dívá jenom tady na tu dvojici, od čehož já jsem tady začala závodit, tak se vlastně jako divím, proč když to má dějový význam, by to mělo být základové pro to sloveso, ale když pak člověk jako pátrá po té derivační historii těch jednotlivých slov a já nevím, někdy je to asi spíš za hranicí spekulace, ale někdy ty rysy, ty analogie k těm jiným derivačním rodinám jsou jako prokazatelné, tak se ukazuje, že vlastně často ten dějový význam právě plyne z nějaké slovesné historie. Že se to dá jako vystopovat až k tomu slovesnému kořeni zase.
Přesně jste
Tak teď bych měla být... Ne, lov a boj, podle, když úplně jako jednoduše anotátorsky aplikuju to, co jsem řekla, tak bych chtěla říct, že lovit a bojovat nemají sufigální protějšky vidové, to znamená, tato slovesa jsou od substantiva a nemám teďka to vysvětlení, jako na čem jsou založená ta substantiva. Boj je zřejmě od být, ale to jsme v etymologii. Já jsem si vždycky říkala, že nebudu nikdy použít etymologický slovník, ale jako často se do něj člověk podívá. Já nemám odpověď pro tyhle konkrétní případy. Je to skutečně nějaká jako přechodová škála, kde ta etymologie je prostě zamlžená, složitá. Což je jako taky velký vůbec argument, nebo ten hlavní argument vlastně, proti aplikaci termínu paradigma v derivaci, protože ty nepravidelnosti, ty konkurence a díry v těch paradigmatech a tak jsou jako mnohem častější a složitější než v reflektivní morfologii.
Dotaz nebo komentář?
Ja som nejako nepostrehol tú vašu poznámku o tej paletalizácii v tej ruštine pri prevzatých slovách, že hej, no ale že to spôsobuje, že sa tomu vyhýbajú to používateľi, alebo...
Tohle to je studie, která pro ruštinu má, já nejsem schopná říct, jak velký vzorek ruských uživatelů, ale měla ruské mluvčí. A ty závěry té studie jsou takové, že ruský formant, pokud by způsoboval palatalizaci, tak není připojován k přijatým základům. A jako pokud se ptají ti lingvisté po motivech u těch mluvčích, tak zřejmě jako přišli na to, že tím důvodem je změna v té hláskové skladbě, která je teda vynucena tou příponou a tudíž teda volba něčeho, co tu hláskovou stavbu nemění. Ono i česky, to jsou takové ty příklady jako velmi podle mě jako emočně zatížené. Bajkeřit, snowboardit a tak dále, kdy teda je to často ze substantiva, které označuje toho uživatele, toho daného nástroje a potom tam dochází k tomu měkčení.
No, tak ja samozrejme nie som native speaker v ruštiny, ale mne sa zdá, že je to práve veľmi častý spôsob tvorenia týchto. Admin mňa zabanil. On mňa zafrendil na Facebooku. Úplne najkrajšie je ona za selfie. Ona byla asi selfie. Tam není patrolizace.
Ještě možná, já to nevím, já ani jako znalost ruštiny zdaleka neumožňuje jako žádnou hypotézu o tom, ale možná ještě bude rozdíl mezi d a d, že to je dobrý a ř už jako je méně dobrý a další změny, že tam jako u těch uživatelů budou nějaký bloky na nějaký škále.
Takže pokud už nejsou další dotazy a komentáře, tak velice děkuji Magdě za krásnou přednášku a bude nás zajímat, jak to je s tím přepisováním někdy. So we will be interested in the transcripts. Yes. Okay.